เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ตรงกับวันเสาร์ขึ้น8ค่ำเดือน4เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนผู้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเพราะเป็นที่พึ่งที่จะพาให้เราอยู่เหนือความทุกข์ได้พาให้เราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่คือสิ่งที่พระรัตนตรัยที่เรายึดเป็นสรณะที่พึ่งทางจิตใจสามารถทำให้กับเราได้ที่พึ่งอย่างอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่สามารถทำให้เราอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความแก่ที่เกิดขึ้นจากความเจ็บที่เกิดขึ้นจากความตายที่เกิดขึ้นจากการพัดพรากจากกันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เรามีอยู่ในขณะนี้จะทำให้เรารู้สึกเฉยๆไม่วุ่นวายใจไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือต้องจากคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งที่เราล่ำต้องจากเราไปอย่างนี้มีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้ที่จะทำให้เราไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนี่คือความวิเศษความประเสริฐของพระพุทธเจ้าเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มาพบกับพระรัตนตรัยนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมีอยู่ตลอดเวลาเสมอไปการเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งบางเวลาเราก็จะไม่ได้พบกับพระรัตนตรัยถึงแม้จะมีอยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเราไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพระธรรมคำสอนเผยแผ่ไปถึงเราก็จะไม่รู้จักเราก็จะไม่ได้พบกับพระรัตนตรัยหรือบางสมัยบางเวลาพระรัตนตรัยก็ไม่มีปรากฏอยู่ในโลกนี้เลยนานๆทีจึงจะมีพระรัตนตรัยปรากฏให้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกได้อย่างของสมัยปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงทำนายไว้ว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธศาสนาจะอยู่กับโลกได้เพียง 5,000 ปีเท่านั้นและนี่ก็ผ่านมาแล้ว 2,550 ปีด้วยกันอีกไม่นานต่อไปพระรัตนตรัยก็จะหายไปจากโลกนี้แล้วถ้าเรากลับมาเกิดใหม่ในคราวหน้าเราก็อาจจะไม่ได้พบกับพระรัตนตรัยก็ได้เมื่อเราไม่พบเราก็จะไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่พึ่งที่จะช่วยกำจัดปัดเป่าความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆให้กับเราได้ชีวิตของเราจิตใจของเราก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวายใจแต่ตอนนี้พวกเราโชคดีเราได้มาพบพระรัตนตรัยเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้พระรัตนตรัยนี้หลุดจากมือเราไปเราสามารถสร้างพระรัตนตรัยให้อยู่กับเราอยู่กับจิตใจของเราไปได้ตลอดถ้าเราสนใจที่จะศึกษา ของใจที่จะนำเอาพระรัตนตรัยมาเข้าสู่จิตใจของเราด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้พระรัตนตรัยอยู่กับเราไปตลอดไม่สูญหายไปจากจิตจากใจเราถึงแม้เราจะยังไม่บรรลุถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้เรายังต้องกลับมาเกิดอีกแต่เราจะมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราถึงแม้โลกที่เรามาเกิดอาจจะไม่มีพระรัตนตรัยก็ตามแต่เราจะมีพระรัตนตรัยอยู่ในใจของเราเป็นที่พึ่งของเราได้ดีกว่ามีพระรัตนตรัยที่อยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้อยู่ในใจของเราเช่นในขณะนี้พวกเราก็รู้จักพระรัตนตรัยกันรู้ว่ามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์แต่พระรัตนตรัยที่เรารู้จักนี้ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่ได้เข้ามาอยู่ในใจใจของเราก็ยังจะต้องมีความว้าวุ่นขุ่นมัวมีความเศร้าโศกเสียใจมีความกังวลใจมีความห่วงใยมีความหวาดกลัวนี่คือสิ่งที่จะบ่งบอกให้พวกเรารู้ว่าเราได้มีพระรัตนตรัยขึ้นมาอยู่ในใจของเราหรือยังถ้าเรามีแล้วเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเราจะสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไหนก็ตามก็จะไม่ทำให้จิตใจของเราต้องว้าวุ่นขุ่นมัวต้องเศร้าโศกเสียใจและวิธีที่เราจะทำให้มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นมาภายในใจของเราได้ก็คือการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนด้วยการประพฤติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำความดีสอนให้เราละกายกระทำบาปสอนให้เราชำระจิตใจให้บริสุทธิ์คือให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจนี่เป็นวิธีที่นำเอาพระรัตนตรัยเข้ามาสู่ภายในใจคือเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเอาพระอริยสงฆ์สาวกเป็นตัวอย่างท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านประพฤติอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านสั่งสอนอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามท่านถ้าเราไม่ปฏิบัติตามท่านถึงแม้เราจะมีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านไว้กราบไหว้บูชามีพระไว้ห้อยที่คอเราพระเหล่านี้ก็จะไม่ได้เป็นรัตนะไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเราเพราะพระพุทธรูปนั้นมีไว้เป็นการเตือนสติเป็นการเตือนใจให้เราประพฤติตามพระพุทธเจ้าตามพระอริยสงฆ์สาวกแต่ถ้าเรามีพระห้อยคอไว้แล้วเราปฏิบัติสวนทางกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นท่านสอนให้เราละอบายมุขต่างๆเช่นสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านสิ่งเหล่านี้ท่านสอนให้เราละให้เราอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเรายังไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่เรายังเสพสุรายาเมายังเที่ยวกลางคืนยังเล่นการพนันอยู่ถึงแม้เราจะมีพระราคาเป็นล้านห้อยคออยู่ก็ตามพระนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเพราะพระนี้ไม่สามารถ พระที่เราห้อยคอนี้ไม่สามารถเป็นสรณะของเราได้สรณะที่แท้จริงนั้นต้องเป็นการกระทำความดีการละการกระทำบาปการละเว้นจากอบายวายมุขต่างๆการกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆต่างหากที่เป็นสรณะของเราดังนั้นขอให้เราเข้าใจไว้ว่าการที่เราจะมีสรณะมีที่พึ่งได้เราต้องปฏิบัติเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดำเนินในชีวิตประจำวันของเราเช่นท่านขอให้เราทำความดีให้มีความกตัญญูกตเวทีให้เรามีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณและตอบแทนบุญคุณท่านเหล่านั้นตามสมควรแก่ฐานะของเราเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณเราไม่ควรที่จะลืมท่านควรจะรำลึกถึงคุณของท่านอยู่เสมอถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่กับท่านเราก็ควรที่จะกราบท่านไหว้ท่านเสมออย่างน้อยทุกเช้าทุกเย็นเวลาที่เรากราบพระเสร็จแล้วเราก็กราบพ่อกราบแม่เพื่อเราจะได้รำลึกถึงบุญคุณที่ท่านให้กับเราเพราะถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่มาได้จนทุกวันนี้พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดกับเราเราต้องรำลึกถึงท่านอยู่เสมอถ้าเราไม่ลำลึกแล้วเวลาเราไปทำธุระไปทำอะไรต่างๆเราก็จะลืมท่านไปหรือไม่ดีก็เลยอาจจะปล่อยปละละเลยไม่ดูแลท่านเพราะมีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องทำมากมายแต่ถ้าเรากราบเราไหว้เรารำลึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่ทุกเช้าทุกเย็นก็จะทำให้เราไม่ลืมแล้วจะทำให้เราคิดถึงท่านอยากจะไปเยี่ยมท่านอยากจะไปดูแลท่านนี่คือการกระทำความดีในเบื้องต้นผมสอนให้มีความกตัญญูกตเวทีแล้วก็ให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักที่สูงที่ต่ำให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คนเราเกิดมาในโลกนี้มีฐานะไม่เท่าเทียมกันมีคนสูงกว่ามีคนเสมอเท่าเราและมีคนต่ำกว่าเราคนที่สูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทางสังคมเราถือว่าท่านเป็นบุคคลที่สูงกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพรู้จักกราบไหว้รู้จักทำความเคารพไม่ตีตนเสมอท่านต้องรู้จักผ่อนน้อมของตนเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็สอนให้เรามีความเสียสละคือให้เราคิดถึงผู้อื่นให้คิดถึงความลำบากความทุกข์ของผู้อื่นเวลาเรามีอะไรพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็ไม่ควรที่จะดูดายเพราะการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นการทำความดีเป็นการสร้างความสุขให้กับใจของเราคนที่มีความเสียสละจะเป็นคนที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวคนที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวจะเป็นคนที่ใจกว้างจะมีความสุขเพราะว่าเวลามองอะไรก็ไม่ได้คิดแต่จะมองเพื่อตัวเองมองถึงคนอื่นด้วยคิดถึงผู้อื่นด้วยว่าเขาก็มีจิตมีใจเหมือนเราเขาก็มีความต้องการความสุขเหมือนกับเราถ้าเรามีความสุขพอเพียงแล้วแล้วเราแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นก็จะทำให้เรายิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกท่านสอนให้เรามีความเสียสละให้มีความเมตตาให้เป็นผู้ที่มีมัธยจิตไม่เป็นคนที่ จองเวรจองกรรมให้รู้จักการให้อภัยนี่คือความเมตตาแล้วก็สอนให้เรามีความกรุณาคือสงสารเวลาที่เราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเราควรมีความสงสารและมีความยินดีที่จะช่วยเหลือเขาตามฐานะตามกำลังของเราที่เราจะสามารถกระทำได้นี่เป็นตัวอย่างของการกระทำความดีเราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเมื่อเราได้ทำความดีแล้วกายของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่วุ่นวายใจจะไม่ทุกข์ใจและขอให้เราละเว้นจากการกระทำบาปคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่โกงไม่เสพสุรายาเมานี่เป็นการประพฤติที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆคนที่มีศีลแล้วจะมีจิตใจที่สงบที่จะเย็นสบายแต่คนที่ไม่มีศีลนั้นจิตใจก็วุ่นวายเพราะเวลาไปทำผิดศีลแล้วจะมีความหวาดกลัวที่จะต้องรับใช้โทษที่ตนเองไปกระทำมาเวลาไปพูดปดมดเท็จหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเราจะมีความหวาดกลัวกลัวคนอื่นจะรู้จะตำหนิจะประณามจะไม่คบค้าสมาคมกับเราจะเห็นว่าเราเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากจะเป็นคนเลวอยากจะเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นเราทุกคนสามารถที่จะป้องกันตัวของเราไม่ให้เป็นคนเลวไม่ให้เป็นคนไม่ดีได้ด้วยการมีศีลมีธรรมเราต้องมีสติเวลาที่เราทำอะไรพูดอะไรเราต้องรู้ว่าเรากำลังพูดหรือทำอยู่ในกรอบของศีลและธรรมหรือไม่ถ้าเราพูดปดเราก็ต้องรู้ว่าขณะนี้เรากำลังพูดปดหรือถ้าก่อนที่เราจะพูดเรามีสติเรารู้ว่าเรากำลังจะพูดปดเราก็อย่าไปพูดเสียคิดว่าการพูดปดนี้มันเสียหายมากกว่า สิ่งที่เราพยายามที่จะรักษาไว้บางทีเราอยากจะรักษาชื่อเสียงของเราเราก็พูดปดไปแต่แทนที่จะรักษาชื่อเสียงกลับทำให้ชื่อเสียงของเราเสียเพิ่มมากขึ้นไปอีกเช่นเราทำผิดอะไรแทนที่เราจะโกหกบอกว่าไม่ได้ทำเรายอมรับเสียดีกว่าเรารับแล้วเราก็สบายใจคนที่เขารู้เขาก็เห็นใจเขาก็ยกโทษให้กับเราเขาก็จะไม่ประณามเพราะเขารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรามีการทั้งเผลอมีการกระทำที่ผิดพลาดได้คนที่ยอมรับความผิดของตนนั้นถือว่าเป็นคนชื่อตรงเป็นคนฉลาดแต่คนที่พยายามพูดปดเพื่อที่จะปกปิดความผิดของตนนั้นถือว่าเป็นคนโง่ถือว่าเป็นคนไม่ดีดังนั้นเวลาที่เราจะพูดอะไรขอให้เรามีสติถึงเมื่อเวลาที่เราจำเป็นจะต้องพูดความจริงถึงแม้มันจะสร้างความเสียหายให้กับเราบ้างแต่ถ้ามันเป็นความจริงก็ยังดีกว่าจะพูดปดเช่นเราทำผิดแล้วเราก็ยอมรับผิดเสียมันก็เท่านั้นเองดีกว่าที่ไปปกปิดเราปกปิดแล้วจิตใจเราก็ยังมีความไม่สบายใจยังมีความกังวลกลัวว่าจะมีกลัวว่าจะถูกจับได้ถูกจับว่าเราพูดปดลดเท็จได้ในโอกาสต่อไปแต่ถ้าเรายอมรับผิดแล้วใจเราก็จะสบายเรายอมรับแล้วว่าเราผิดใครจะว่าอะไรเราก็พร้อมที่จะให้เขาว่า ใครจะประณามเราเราก็พร้อมที่จะให้เขาประณามแต่ใจของเราจะสบายใจจะไม่วุ่นวายใจเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุภาษิตโบราณท่านพูดไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งแล้วปุถุชนอย่างเราอย่างท่านทำไมจะไม่มีการผิดพลาดได้บ้างแต่เราต้องเอาความผิดพลาดของเรานี้มาเป็นบทเรียนของตัวเราเองคือเราต้องยอมรับผิดแล้วเราจะได้จำไว้เป็นบทเรียนต่อไปเราจะได้ไม่กระทำอีกแต่ถ้าเราปกปิดความผิดของเราเมื่อเราคิดว่าคนอื่นไม่รู้คราวต่อไปเราก็จะกลับไปทำความผิดซ้ำอีกเพราะเราคิดว่าเราทำไปแล้วเราสามารถปกปิดได้คนอื่นไม่รู้แต่ภายในใจของเรานั้นกลับสะสมความทุกข์สะสมความวุ่นวายใจให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและจิตติดเป็นนิสัยไปจนทำให้แก้ยากเวลาที่เราเห็นว่าเราอยากจะเป็นคนดีไม่อยากจะพูดโกหกแต่เราก็จะรู้สึกทำได้ยากเพราะว่าเราเคยพูดโกหกมาจนติดเป็นนิสัยนั่นเองการกระทำอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันการลักทรัพย์การช่อโกงการประพฤติผิดประเวณีการเสพสุรายาเมาหรือการฆ่าสัตว์กับชีวิตถ้าเราปล่อยให้ทำไปเรื่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยไปแล้วมันจะแก้ยากถ้าเราจะไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเป็นคนดีได้เราจะหาความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ได้ดังนั้นจึงขอให้เรามีสติดูการกระทำของเราให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปดนอกเท็จอย่าไปเสพสุรายาเมาขอให้เราเห็นว่าศีลธรรมนี้มีค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถส่งให้เราไปเกิดในสุคติคือไม่สามารถส่งให้เราไปเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาให้เป็นพรหมให้เป็นพระอริยบุคคลได้มีสิ่งนี้เท่านั้นที่จะส่งเราไปได้ดังในท้ายสิ่งที่ได้แสดงไว้เมื่อกี้นี้ว่าที่เรนสุคติยันติศีลเป็นเหตุที่จะพาให้ไปสู่สุคติสุคติก็คือภพของมนุษย์ของเทวดาของพรหมได้ของพระอริยเจ้าทั้งหลายศีลจะมีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรนินจินดาในโลกนี้ถ้าเราหาเพชรนินจินดามาด้วยการกระทำผิดศีลเช่นเราไปช่อโกงเราไปลักทรัพย์ลายไฟโกหกหลอกลวงผู้อื่นถ้าเราได้เพชรนินจินดามาเป็นจำนวนมากเราก็จะมีความร่ำรวยในชาตินี้แต่ใจของเรานั้นได้เสื่อมจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วได้กลายเป็นเดรัจฉานกลายเป็นเปรตกลายเป็นสัตว์นรกไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้แตกดับไปเพชรนินจินดาที่เราหามาได้ในโลกนี้ด้วยการช่อโกงด้วยการลักขโมยด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการฆ่าผู้อื่นก็จะไม่สามารถยับยั้งการไปเกิดของเราในอบายได้มีแต่ศีลเท่านั้นที่จะยับยั้งได้ถ้าเรารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วอบายนี้จะไม่สามารถฉุดลากเราไปให้ไปได้เพราะเรามีศีลเป็นเครื่องคุ้มกันเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวไว้นั่นเองศีลจึงมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ขอให้เราเห็นศีลนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ชีวิตของเราดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และให้รักให้สละชีวิตเพื่อรักษาคุณงามความดีคือศีลธรรมนี้เองเพราะศีลธรรมนี้จะพาให้เราไปเกิดในภพชาติที่ดีกว่าเดิมถ้าเราไม่รักษาศีลเวลาเราตายไปแล้วเราจะได้ภพชาติที่เลวกว่าที่เป็นอยู่คือเราจะไม่ได้เกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องไปเกิดในอบายเช่นเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำผิดศีลผิดธรรมดังนั้นจึงขอให้เราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะการปฏิบัตินี้เป็นการเสริมสร้างสรณะที่พึ่งทางจิตใจเมื่อเรากระทำแต่ความดีเราไม่ละเว้นการกระทำบาปแล้วเราละเว้นจากการกระทำบาปแล้วจะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติการไม่ทำความดีไม่ละเว้นจากการกระทำบาปจิตใจของเราจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นวิถีทางที่จะพาเราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไปสู่ความเจริญตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างนี้ทรงทำความดีทรงละเว้นจากการกระทำบาปทรงกำจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจจึงได้กลายเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเราเป็นปุถุชนเป็นคนที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงเป็นคนที่ยังมีความทุกข์กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกับความพัดพาจากกันแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละเว้นจากการทำบาปทำกรรมกำจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปจากจิตใจแล้วพระทัยของพระพุทธเจ้าก็มีสรณะปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจเป็นที่พึ่งที่สามารถกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้จิตใจของพระพุทธเจ้านั้นไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายไม่เดือดร้อนกับการพลาดพลาดจากกันจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นบุคคลเป็นวัตถุข้าวของต่างๆจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับพระพุทธเจ้าเลยเพราะจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นมีเกราะคุ้มกันคือพระรัตนตรัยนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงนำความรู้นี้มาสั่งสอนกับพวกเราเพราะเห็นว่าพวกเรายังต้องทุกข์ยังต้องวุ่นวายใจอยู่อยากจะให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจทั้งหลายจึงได้อุตส่าห์เสียสละเวลาตลอดเวลา45พระพันพรรษาด้วยกัน45ปีประกาศสอนพระศาสนาให้สัมโลกอย่างพวกเราได้รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งอันประเสริฐเพื่อเราจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจจึงอยากจะให้ท่านให้ความสำคัญต่อการดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือขอให้เราทำดีอยู่เรื่อยๆขอให้เราละเว้นจากการกระทำบาปขอให้เราลดละความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในจิตในใจให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปเพราะถ้าเราทำได้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่จิตใจของเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความหวาดกลัวไม่มีอะไรความทุกข์อะไรทั้งสิ้นอยู่ในใจเลยจึงขอให้ท่านจงนำ สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ